вітаю вас, шановні глядачі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Наш сьогоднішній гість – людина, ну, знову ж таки, у нас цікаві гості, представляти зайвий раз не треба, просто достатньо сказати. Геннадій Москаль, раді вас бачити, пане Геннадій.
Дякую вам,
що до нас прийшли.
Дякую.
Ви знаєте, зараз все ж таки, може, є якісь одиниці, які не всі перипетії вашого, ну, і політичного, і не тільки життя знає. Зараз трошки маленька довідка про вас. Оціните, до речі, ні в чому ми не помилилися.
Геннадій Москаль, родом з Буковини, закінчив Чернівецький технікум залізничного транспорту, пізніше вищу школу і академію МВС СРСР. В правоохоронних органах пройшов шлях від інспектора до генерал-лейтенанта міліції, заступника міністра внутрішніх справ. Народний депутат 6-го і 7-го скликань Верховної Ради від партії «Наша Україна» і від «Батьківщини». Працював представником президента України в Криму, заступником голови СБУ, заступником секретаря РНБО. Двічі очолював в Луганщину, вдруге в розпал розв'язаної Росією війни на Донбасі. Також двічі працював головою Закарпатської ОДА, відомий своєю боротьбою із контрабандою. Одружений, має доньку і онуків.
Ну що, ніби нічого не помилилися, так?
Ні.
До речі, донька поліцейська. Це правда?
Була.
Була, вже минулого.
Була при Януковичі. Як кажуть, вижили. Мені нічого не могли зробити, а її з посади вижили.
Така ситуація. Пане Геннадій, ну от на цих виборах, я не знаю, ви, може, і раді, що не потрапили до цієї ради, яке там, 9-те скликання? Хоч відпочити можете від хорошому сенсі слова. Може, за мемуари вже сіли, пане Геннадій?
Ні, я маю роботу, я не переймаюся. Абсолютно. Просто дивно, я ще давно казав, що з кожним роком Верховна Рада деградує. І деградує все нижче, нижче,
нижче. Не тільки удосконалення не знає меж, так?
Ні, про удосконалення там навіть не може йти ніякої і мови.
Ну, ви, звісно, не приховуєте своїх оцінок і нинішньої влади, ну і президента Володимира Зеленського. Ви не раз казали в інтерв'ю, що все зелене навіть спалили, так?
Спалив... І коли подивився, один галстук у мене був зелений, такий десь одягав на великі свята. Подивився з обратної сторони Бріоні. Думаю, єлки-палки.
Але все одно.
Все одно не жалко, значить.
Це не на правах реклами. Пане Геннадію, ми про Володимира Олександровича ще поговоримо. Є багато що. І обраний такою більшістю голосів. Володимир Олександрович той же Зеленський.
Ну... Ющенко теж був обраний дуже високим кількості голосів, але тут хоч не було цих криків, туди ж Ющенко, туди ж люди, ну, чуть не з розуму сходили, а ще коли побачили його обличчя, ну, все. Тоді вже ні в кого сумніву не буде, що він буде президентом. Ну, але давайте не беремо початок весілля, візьмемо вже початок бракорозводного процесу президента з виборцями. Ну, тоді буде дійсно. У людей дуже багато. Я знаю людей, які голосували. Значить, вони в такому, ну, я би сказав, легкому, депресивному...
Зараз.
Вони самі не розуміють. Вони мали такі надії, такі сподівання, такі очікування, а тут скандал за скандалом.
Знайомий, після Порошенка те ж саме, після того ж Ющенка.
Так, але не так. Люди, ну, вже вірили. Я, ви знаєте, ну, це вже такий був... Політичний гриб, який ходив, косив, це не дифтерія і не кір, і не...
Кір ми ще згадаємо з вами.
Да.
Ви здогадуєтеся, чому.
Да. От. Тому дійсно люди трошки, ну, будемо казати, і вони дивляться чим далі. Все, що відбувається... Він не коментує, він нічого не говорить. Та, Зеленський. Ну, але він цих людей привів. Якби не його фамілія, тих людей абсолютно в парламенті би не було. Це однозначно.
А як ви оціните, от все ж таки понад 14 годин Володимир Олександрович 10 жовтня цього року з журналістами витримав такий марафон? Це дивилися в Дайчастково?
Дивився. Ну і що? Давайте поспоримо. Я у вас в студії.
Я знаю, що
14 годин і 6,5 витримаю і відповім на всі запитання. І не буду просити навіть склянку води.
Єдине, що навряд чи ми стіл тут. Ну,
ні, навряд чи це хтось щось покаже. Нам тому що я не маю такої високої посади сьогодні у державі.
Тому така доволі ваша скептична оцінка, а дивіться, цікаво.
Ні, ну було, я довгий час починав працювати в карному розшуку і ріс, і був заступник начальника карного розшуку області, начальником карного розшуку області, першим заступником начальника УВС, начальник кримінальної міліції. Часом допити, ну, коли людина... Уже ти її розговорив. Це треба десь 3-4 години.
Фізичний тиск був, пане Геннадій?
Ні. Та, ну, знаєте, як у Біблії. Спочатку було слово. І слово у Бога було. Так чи ні? Словом можна, я вам скажу, і вбити людину, не тільки розговорити. Тому, але ж потім треба було це все викласти на бумаги. Часом ми сідали усім вечора і всім ранку закінчили. Ну а як? А як? Він має йти безпреривно. Якщо вже людина налаштувалася, значить його десь на півгодини відпустити, камеру чи поспати, подрімати, він проснеться і скаже, та ні, цього не було, та це просто, я...
Як то кажуть, куй железо, поки гарячо, перепрошую.
Так, так, все. Значить, було таке, що навіть після того брали групу, брали фіксацію і йшли на то, щоб він показав на місці це все, щоб це все закріпити, бо... Потім уже відмовляйся, не відмовляйся, якщо все було зроблено в рамках діючого кримінального на той час процесуального кодексу, ніяких в суді вже сумнівів не виникало.
Пане Геннадію, повернемося до ж Володимира Олександровича. Ну дивіться, не секрет, що, мабуть, в історії, скільки вже, скоро 30 років незалежної України, в українському політикумі серед відомих діячів, ну, хто, мало хто з вами може зрівнятися за, ну, скажімо так, за перлами, за афоризмами. Хіба що Іван Степанович Плющ. Ну, це окрема тема. Так, дивіться, ну, от Зеленському критики закидають. Ну, звісно, він же ж сам артист, тут же ж така справа, досвід, який політична обмаль.
Не саме головне, що він критикував всіх, і ніхто на критику не ображався. Наоборот,
коли був, ну,
коли було, це було навіть за честь попасти в якийсь негативний, бо позитивні вони, у них героїв не було.
Але повернемось, пане Геннадію, знову ж таки, да, не будемо відходити поки від Зеленського. Дивіться, я до чого веду. Зараз він уже як чинний президент України. Це вже зовсім не Голобородько. Це Володимир Олександрович Зеленський. І він, от, ви ж не могли не бачити, те саме золоте, це ж Луганщина.
Так.
Ну, от пам'ятаємо ці кадри, зараз ми їх трошки подивимося, як Денис Янтар, керівник спорткорпусу Миколаївщини, там був кілька цих людей, і з ними Володимир Олександрович провів бесіду таку своєрідну, тривалу дуже, звертався на ти, хоча потім з'ясувалося не зразу, що він, Зеленський, дозволяв так звертатися і до нього, як президента своїх співбесідників. Ну, і бачимо оце, ці заяви «Я не лох» і так далі, і так далі. Ну, зараз ми не будемо показувати, ми просто не хочемо час витрачати.
Та
пане
ні,
Геннадій, як це можна... Так, от як ви вважаєте, от таке спілкування, чому так Зеленський поводив, як це можна оцінити?
Ну, це не від того, що в людини нема досвіду державної служби, нема досвіду спілкування з людьми. Він спілкується, він не може вийти ще з цієї ролі.
А це ж людям подобається. Це ж Аля Лукашенка деякому закидав. Пам'ятаємо, в Бориспілі оце, як там він його...
Чекайте, давайте не будемо зв'язувати Білорусі з Україною.
І от Зеленський закидає тому, що він намагається так чи інакше нібито Лукашенка копіювати. Ви згодні, що так?
Ну як? Він може копіювати як хоче. Але це має все сказуватися на... Перше, він сказав, що побори бідність. Дві. Війну закінчив. І побори бідність. Значить, ну, бідність, ви бачите, все скатується.
Ну, кілька місяців він президент, трошки вже скільки.
Ну, півроку скоро.
21-й, яке травня інаугурація.
Ну, так от зараз буде півроку. Так, вибачте, що тоді остається? Послідній рік, це рік, уже треба готуватися на слідуючі вибори. Він сказав, що він йде тільки на один термін. Ну, але ж, знаєте, як кожна людина
може... Але не може змінити.
Може передумати, народ буде просити і тому подібне. Тому за півроку, я не знаю, при бажанні, що можна зробити, але економічно Україна катиться абсолютно у глибоку прірву. Сьогодні, ви знаєте, Міжнародний валютний фонд сказав, гроші ті, які були виділені Національному банку на реструктуризацію і підтримку фінансового Приватбанку, вернути. Так чи ні? І тоді буде... Слідуючий кредит. Хто верне? Ніхто не верне. Друге, значить, як може сьогодні, я от уже написав послу, виконуючи Америки, хочу написати...
Пану Тейлору.
Да, хочу написати послу з нормандської четвірки Франції і, послу Німеччини. Як ми могли, слуги народу, не ми, а слуги народу, могли додуматися в угоду пану Коломойському за його вдячність і фінансову підтримку виборчої кампанії, брати в Росії у Сечина...
Що саме?
Газ.
Угу.
Газ, тому що у нього феросплавні заводи, і ця ціна газа дає йому невеличку тільки прибуток. А дешевий російський газ, який береться напряму, і Герус якраз вніс поправку до закону про ядерне регулювання і ядерних...
Пан Герус, депутат від «Слуги», очолює профільний парламентський комітет.
Да, по енергетиці. Так. Значить, і то в тайні все робилося, третє, десяте. Ну так невже це не стане явним? І зараз обсяги цього імпорту з Росії, газу наращується.
Ви критикуєте це?
Ну та як це не критикувати, якщо він під санкціями Сечин.
Про що можна казати?
Да, це Ріо,
Роснефтям і так далі.
Ні, Інтеррао, значить, ну це державна російська компанія, яка...
Яке значення Сечин має для Путіна, не треба зайвий раз...
Десятку самих топ людей входить в Росії. Скажіть, але ми теж країна експорт електроенергії. У нас є надлишок.
Ми буквально за кілька секунд продовжимо нашу розмову з гостем студії Радіо Свобода Геннадієм Москалем. Залишайтеся з нами.
Радіо Свобода працює для вас щодня протягом тижня. Дискусійний майданчик Радіо Свобода у прямому ефірі.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Роттердам плюс, те, що було при Порошенкові до Зеленського. І Рінат Леонідович Ахметов у всій красі. Перепрошую.
Роттердам плюс. Рінат Леонідович купляв і другі компанії, і державні, і всі купляли по ті ціні, які НКР встановило.
Пан Вовк. І так, тут Порошенко, майорія.
Ну, так, почекайте. Значить, але дешевшої ціни ніхто більше в Україні. Якщо Роттердам плюс був 1700, державні шахти, ви знаєте, збиткові, і вони дають, подепінгують, давали 2400-2500 за тонну, а сама тонна стоїла 4,5, решта держава їм доплачувала. Значить, купляли в Колумбії по 1800, в інших країнах по 1900, тобто нижчої ціни не було. Значить, і всі купляли.
Ці два моменти, які ви бачите, що у Зеленському, м'яко кажучи, не вдаються. Два основні. Бідність, поки ознак подолання немає, ви сказали про це, а другий – перестать же стріляти.
Ні, так не перестають. Я кожний ранок перше біжу до комп'ютера.
Ну, Зеленський каже, що йому теж перше, що він робить.
Я біжу до комп'ютера і дивлюся. Були обстріли. Як були, так ідуть. Що дало це розведення? Да нічого це абсолютно не дало. Він хоче любою ціною зібрати нормандську.
Зустрітися з Путіним.
Ну, зустрітися з Путіним. Ну, ця зустріч нічим не кінчиться. І щоб це не кінчилося ще якоюсь відром помиї в сторону пана Зеленського. Тому що він недооцінює Путіна. І будемо казати, тот вже який досвід має державного управління і міжнародної діяльності, і маневрування. Ну, він йому скаже, ну, приклад, добре, Владимир, прекрасно, ви зробили, давайте вибори ділаємо. Або давайте законом об амністію. Так чи ні? І тоді знову...
Народна міліція, пам'ятаємо, по Мінських.
Ну, це народна міліція, це їм зайцю...
Ні, ну, щоб силовики були їхні.
Це...
Російські.
Це вже у них як десерт, знаєте. От вони, от два питання, одне із них покажуть і заганяють Зеленського. Куди він поїде сюди об'являти амністію? Мамо рідна.
Ну, тут... поки Зеленський це категорично спростовує, що
ні.
Буде
амністію. А де гарантія, що Путін не скаже? Да, все дуже хорошо, тепер далі движемося по Мінському соглашенню. Але ж воно є, прописано. То треба це дочекатись нового року, воно тіряє абсолютно після нового року.
То є закон про так званий особливий статус.
Да, особливий статус Донбасу. Але потім він обіцяв закінчення війни за рік.
Зеленський.
Так, значить півроку пройшло. Що? Що ті розведення дали для боєздатності української армії? Крім посіяли смуту, будемо казати, армія ніколи не має відступати ні при яких умовах. Якщо не можна виступати, то, будемо казати, укріплятися...
То операція об'єднаних сил каже, що і по той бік теж відступають, синхронно.
Що?
Не вірите.
Це ви нам говорите. Я вам скажу, якби я...
Генерал Боднар, зокрема, заявляв.
Ну, генерал Боднар там був. Я працював в Луганську і ще при 95-му Росія була старший брат, і ми їхали і в Ростовську область, і в Воронівську, і Білгородську, яка є нашими сусідами. Нас там приймали і з хлібом, і з солью, і з гармошкою, і балалайкою, і з усім. Ну, але зараз часи помінялися. Абсолютно помінялися часи. Тому...
Песимістичні вас очікування?
У мене Зеленський за свою п'ятирічну каденцію, якщо він її доробить, значить, ніяких зрушень, крім отаких точкових, для підняття свого, для стабілізації рейтингу, не підняття, про підняття тут уже мови не може бути, для стабілізації, щоб він далі не падав, буде ще робити деякі кроки, значить, ну, людям, деяким це буде подобатись, деякі, хто розуміє, буде до цього дуже скептично.
Петро Олексійович, 5 років президентства. Купа закидів, і погодьтеся, не безпідставних. Ну, знову ж таки, ці ж Свинарчуки, розквітну Медведчук, знову ж таки, ну, погодьтеся. При Януковичі такого розквіту Віктора Володимировича не було.
Ну, давайте візьмем з останнього, з Медведчука. Іншої людини, яка може спілкуватися з Путіним, сьогодні в Україні немає. Якщо є, Радіо Свобода знала би це.
Я перепрошую, що я вас перебуваю. Ну, дивіться, обмін на цей 35-35, так? При Зеленському. Це ж без Медведчука обійшлося, хоча хотів він примазатися. Пам'ятаємо, з Рабіновичем їздив до Москви, чи де він там з Клихом спілкувався? З Карпюком.
Якби Медведчук не хотів би цього обміну, повірте мені, його б його ніколи в житті не було. Значить, ну, я знаю набагато більше, але не можу сказати в певних морально-етичних...
Вихід на Путіна, так? Місточок такий.
Не то, що вихід. Якщо щось було треба Петру Олексійовичу, він просив Віктора Володимировича, значить, і той їхав, і передавав. Вертався з відповіддю.
Ну, при цьому бізнес, Віктор Володимирович. Це при Порошенкові.
Ну, послухайте, я ніколи не раховую гроші в чужій кишені. Я не маю такої зависті. Білу маю, а от чорної в мене абсолютно нема. Я єдиний рахую, що не можна сьогодні свої статки виставляти на показ у бідній, нищій, зледенній країні, яка визнана Європою, Організацією Об'єднаних Націй і тому подібне. Не можна цього робити, от і все.
А ще б краще, щоб і не крали, оце було б взагалі. Жили по правилах, по закону, як це не смішно звучить для України?
Ну, кількість правоохоронних органів, які створені, це не говорить про те, що не. Два є показники. Перший показник в Україні – крадуть чи не крадуть – це наявність конвертаційних центрів. Тому що гроші мають відмитися, так чи ні? То, що Гонтарєва там закрила цілу кучу банків і деяких правильно, деяких неправильно, правильно тих, що нічим не займалися, крім того, що конвертували валюту. Але, значить, якщо сьогодні конвертаційні центри є, і якщо ти хочеш відмити гроші, або знизити ставку оподаткування, відправивши їх кудись, значить, крадуть. Так само, як і крали при Петру Олексійовичу. Тому звертатися...
Як і при Леоніді Даниловичу, напевно.
І при Леоніді Даниловичу вони були, і при Януковичі.
Віктора Андрійовича можна згадати. Ці руки, які ніколи нічого не крали, смердючий газ і так далі.
Знаємо. Значить, крім лікарні майбутнього. Значить, про яку всі мовчать, не бачить ні НАБУ, ні ДБР, ніхто це не бачить.
До речі, ви ж оприлюднили, от буквально я в мене перед, звісно, збирав вже все можливе інформацію.
Ну,
червень 16 року, цитую вас, Геннадій Геннадійовичу, документи оприлюднували, значить, ну, відомо, лікарні майбутнє, 90% грошей дали олігархи, той же Ахметов, і не лише, зібрали 100 мільйонів гривень.
Так я всі фамілії дав, хто давав гроші.
Так, Колєсніков той же, і зрештою, де ця лікарня, так?
І, так, і там... крім даже фундамент, не вірили.
Хоча от Христина Бердінських, відома журналістка, проводила тоді розслідування, стверджує, що так, це звичайно дуже, ну м'яко кажучи, погано, що немає лікарні, це людське життя дітлахів, але вона констатує, що, мовляв, дійсно мали намір позитивний побудувати таку лікарню, але не розрахували складову менеджменту. Крадійства, нібито, судячи з усього, не було. Просто, ну, менеджери, і звісно, не вибачилися про те, що все це пшикало.
Ну, як не було, крім цих грошей, проводилося десятки телемарафонів, помните, на будівництво пожилі люди з села останні там 100 гривень висилали на цей фонд і тому подібне. Ну, ви знаєте, любов народу до Ющенка якраз і довела його до такого рейтингу, що він по просьбі партії регіонів пішов відбирати голоси у Юлії Володимирівни, і що він від неї відібрав? Ледь-ледь 3%. От і все.
Коли Янукович став президентом.
Так.
Купа питань до вас, пане Геннадію, коли ви були депутатом 7-го скликання Верховної Ради, ви ж очолювали ту комісію, події Майдану, хто стріляв, снайпери і так далі. Ви оприлюднили результати. Вдячний вам і на Радіо Свобода ходили. Минуло понад 5 років.
Всі ви можете підняти.
Так.
Там треба тільки зверху покласти підозри і обвинувальний акт і направляти то все до суду.
Та хто ж стріляв, пане Геннадію? Зараз понад 5 років минуло.
Дивіться, зараз Горбатюк.
Ну, вже все
нічого
Горбатюк
не робивши, умив руки, передав ДБР, як він каже, 5000 томів. Явно, скільки треба часу, щоб співробітники ДБР це все прочитали, так? Зараз через неповних 2 місяці, ну, вже будемо казати, 2 місяці, скоро почнеться річниця Майдану.
Так.
Що влада скаже знову?
От вже почнеться, вже ж скільки залишилося.
Що влада? Ви знаєте, людське терпіння теж не може бути безкінечним. Значить, зараз Ми вивчаємо. Питання в чому? І тоді на комісії всі говорили, що давайте це все об'єднаємо в купу. Значить, хто в ніч на 19 лютого всі напав на всі райвідділи Львівської області, ряд областей Івано-Франківської, Тернопільської, обласне управління Львівської області, Беркут, де загинуло 2 беркутят, значить, і забрали 12 тисяч одиниць зброї. Хто ці люди були? Може, це були співробітники ФСБ 5-го розвідуправління, тому що сам Негода, який керує ним, 20-го був записаний у день
російських силовик.
Це які мають право займатися розвідувальними даними на території України, Молдови і Грузії. Решта Путін рахує для себе преданими до мозга костей і тому подібне. Він був. То що, він сам приїхав?
Явно. Сурков Яждані був тут.
А?
Був в розпал Майдану. В Києві був.
Всі були. Друге. Чого ви це не розслідуєте? Ви передали це розслідувати, значить, вовку доручили стерегти овець? Значить, друге. Потерпіли були з обох сторон. Значить, були ж убиті і ранені.
Ми буквально за кілька секунд продовжимо нашу розмову з гостем студії Радіо Свобода Геннадієм Москалем. Залишайтеся з нами.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Ломолахов.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
Программа «Схемы». Мы шукаем коррупцию в деталях и, на жаль, ее завжди находим.
Продовжимо розмову з гостем студії Радіо Свобода Геннадієм Москалем. І є ще кілька запитань, чимало запитань, які варто адресувати нашому гостю. Російська пропаганда, знаєте, від самого початку, що, мовляв, працівники, я не знаю, там парубій, не парубій, стріляли по всіх, і щоб спровокувати насильство, і т-т-т-т. Отака версія постійно просувається. І деякими, хто повертається вже з вигнання з Москви в Україну, не буду
прізвища називати. Чому я був неудобний, і чому от все, що... Тому що вони взяли тільки одне – розстріл. Не зв'язав всі три епізоди разом, ви не знайдете ніколи.
Три епізоди – це?
Розстріл 20-го, в ніч на 19-го, бо вже вся зброя була на Майдані 20-го, значить. І третій розстріл і нанесення вогнепальних, бо ми брали тільки вогнепальні, як брати працівникам міліції. Їх теж погибло. Але справи прокуратура не взяла. Вона направила у райвідділи по місцю їхнього проживання.
Пане Геннадій, я правильно зрозумів, поправте, якщо я не точно вас розумію. Російські спецслужби все це за цим стояли, за цими стріляниною снайперів. Правильно вас розумію чи ні?
Вони могли стояти. Бо чого він 20-го, про що він говорив?
А це російський силовик.
Так. Чи шляхи його відходу, значить, чи що це почало? Почалось, ну, це ж є у станції швидкої медичної допомоги, в 6.05, 20-го був перший дзвінок, іде обстріл, тоді це були ще внутрішні війська і силовики, тобто строковики. Значить, хто в них стріляв, з чого? Хто це була? Агентура Служби безпеки України, агентура служб Міністерства внутрішніх справ.
Це ж Мігаян Жизневський раніше було.
Так. Може, це були організації правого спрямування, які мали своє розуміння соціальної справедливості в державі. Можливо, були це російські, які там у цьому розвідуправлінні розмовляють, процентів 70 є етнічні українці, розмовляють етнічною, тобто українською мовою.
Розвідуправління Генштабу Збройних сил Російської Федерації.
Да. Ні. Це якраз ФСБ.
А, ФСБ.
Так. Да, вони мають окремий статус, і тільки вони мають право проводити розвідувальну і диверсійну.
Пане Геннадію, вибачте, просто часу у нас не так багато. Як говорите, чому ж так все застопорилося? Ці понад 5 років, як говорять росіяни, гора роділа миш. Брак професіоналізму, чи навмисно блокувалося розслідування? У вас є відповідь?
Це навмисно робилося.
Пане Геннадію, роль президента тодішнього Віктора Януковича, голови МВС пана Захарченка в тих кривавих подіях?
Ну, сама неблаговидна. Значить, Захарченко, по даним комісії і по моїм даним, оскільки я там працював, він хотів вивезти внутрішні війська, бо вони вже, ну, батьки їм дзвонили по телефону.
Такі, які стояли отам на Грушевського.
Так, да, багато телекомпанії стрім показували, і батьки узнавали своїх синів, і дзвонять, кидай все, хай тебе краще судять, но ти лишишся жив. А вони не могли вийти, йшов обстріл. Значить, і тоді нічого Захарченку не прийшло краще в голову, чим почати обстріл.
Оце чорна там рота, що там? Оце
чорна рота, це Беркуту була, значить, і це зразу можна було на другий день. Значить, ну, ніхто ж не хотів.
Припинити?
Все, ні, половити їх. Уже 21-го, можна 22-го було їх швидко документацію забрати, полегізотеку і так далі.
Зараз Кусюк бачимо в Москві.
Кусюк був звільнений, як це було 20 лютого, а Кусюка звільнили з органів внутрішніх справ аж якогось 25 квітня, коли він уже був замначальника Беркута міста Москви. Значить, ну от скажіть, як у нас розвивалася державна машина. Всі накинулися, потрібні були країні герої, але потрібна була і як кажуть, правда, не потім історично, через 10 років Радіо Свобода, чи хто буде показати зараз історичну правду. Сьогодні історичної правди немає. Сьогодні слідство уперлося в одну версію, і далі воно абсолютно не йде, тому що треба все брати вкупу. Як би воно було неприємно, але казати, да, так було. Так було, як ми сьогодні кажемо про ті звірства, які робив Радянський Союз, про ті недоліки, які були у кожного з президентів, яких уже народ не їм довіру.
Ну так, так.
Так?
До питання залишається.
Так.
Пане Геннадію, ну знову ж таки про кір, дай Бог всім здоров'я, щоб не було поширення ні кору, ні дифтерії. Навіть ваші критики, пане Геннадію, визнають, що що-що, вам сміливості не займати. Ці кадри відомі 15-го року, коли ви очолювали Луганську облдержадміністрацію. Як там, цивільна, да, військово-цивільна?
Так, військово-цивільна.
Як ви виїжджали на лінію фронту, це був не піар.
Кожна субота, неділя.
Так, там, так, спілкувалися з людьми, причому з усіма, з тими так званими ватними і так далі, і так далі. Але, пане Геннадію, ну оця іноді, можливо, це комусь і подобається. Але оця нецензурна лексика, та ж пані Супрун, та ж ваша нарада, коли ви Закарпатського, да, очолювали. З приводу шкору, да, було оце, вакцин. Не шкодуєте зараз?
Ні, абсолютно не шкодую. Мені дорікають, що треба було сказати м'якче. Я кажу, м'якче уже не було. Що? Москаль завіз контрабандно. Не розмитнено, вакцина просрочена, лікарі і матері дітей не хочуть її брати і всяку іншу дурницю. Як можна було на це відповісти? Скажіть, коли вся область була накрита?
Жорстко, але без мату, пане Геннадію. Якщо ви так вважаєте.
Є люди, які не розуміють. Це було, вона вже стільки робила, наробила дурниць, що треба було якось ці дурниці потихеньку остановити, а потихеньку не треба було відрізати. Ну, але і вона і це не зрозуміла, і ну, подальшому дурниці робила.
Вибачатися ви не збираєтеся?
Ніколи в житті.
Ну, що ж, ну, ще купа питань про Крим хотілося. Ну, до речі, коротенько, стежите ж за Кримом. Ви ж там були представником президента України. От що так, зараз?
Був представником президента і два
ну,
рази...
Ну, як ви боролися зі злочинністю, це...
Два рази так, заступником так, міністра, так. Начальником головного управління...
Шостий рік російської анексії. Яка ситуація? Таке враження для багатьох. По-моєму, і ви про це заявляли, що про Крим фактично забувають, на жаль, в Україні.
Ні, та в Україні політики вже давно рахують, що що вже можна зробити. Вже тоді треба було робити, а не сьогодні про Крим стидливо всі мовчать. Всі кинулися на Донбас, на Луганську і Донецькі народні республіки. Дай Бог їм, Бог у поміч. Ну, у мене теж надії на позитивне вирішення цього питання немає.
Кримського, так?
Ні, не Крим. За кримське я вже не говорю. Значить, ви знищите ДНР, ЛНР і повернути територію і людей, і повернути контроль над кордонами у межах.
А, до речі, пане Геннадію, перепрошую, дійсно важливий момент, найважливіше зараз для України. Якщо ви так критично оцінюєте ці наміри Зеленського зустрітися з Путіним, можливі результати цієї зустрічі, то що робити Зеленському? Статус-кво зберігати?
Ні, статус-кво не зберігати. Треба йти шляхом, дійсно, війна не може вже бути більше, ніж Друга світова війна і тому подібне. Ну, це вже трошки компрометує Україну і Верховного Головного Командуючого. Ну, ідучи на ту посаду, треба було мати хоча б якусь військову підготовку і щось в цьому розуміти. Ну, людина йшла, я розумію. Задача була збити Петра Олексійовича. А там трава не росте і тому подібне. Ну, збили. Нема. А що далі? Далі лишили, значить, потім скажуть, не справився, не знав, не вмів, то провалив. У нього ще надія була на Америку, що Трамп підключиться. Але, вибачте, у Трампа сьогодні Україна для нього, будемо казати, такий роздразник номер один. Меркель. Ну, все, останній бастіон Данія впала.
Північний потік 2.
Да, Північний потік 2. Їй що в голові? Північний потік 2 чи їй в голові ЛНР, ДНР і дзвінки Зеленського? Значить, абсолютно. Повірте, Макрон таку політику ні нашим, абсолютно ні вашим. Значить, ну, а Путін, ну, він прийде з домашньою заготовкою. Якщо такий нормандський формат відбудеться, будуть рапортувати від Велеву, Станиці Луганському, Золотому, Петрівському, Владимир Владимирович, давайте. Він говорить, давайте, от, давайте, далі йдемо.
Особий статус і так далі,
і
так далі.
І все, і знову ми зайшли у глухий абсолютно кут.
Пане Геннадію, на саме завершення нашої програми. Які ж приводи для оптимізму? От маєте змогу нашим глядачам їх висловити. Оптимізму саме.
Немає.
Оптимістично.
Немає, я вам чесно кажу. Ну, я то сьогодні не маю державної посади. Я...
До речі, чим займаєтеся? Можна?
Я про цю, як казав бувший міністр закордонних справ в уряді Януковича Грищенко. Каже, що сьогодні ера популістів і адвокатів. Значить, я мав ліцензію, і коли мене попросили з вини, ну, одного із глав адміністрації президента з посади заступника голови Служби безпеки України. Я займався адвокатською діяльністю, я маю на це всі папери, але вони були приостановлені згідно закону, якщо ти на державній службі. Я це все восстановив, значить, я не хожу на бракорозводні процеси чи на поділ спільно нажитого майна, чи відсуджувати дітей і тому подібне. Я взяв невелику компанію на повне юридичне обслуговування, маю з ними договір.
Юридичні консультації, так?
Ну, якщо у них щось станеться.
А навіть в суді, звісно, теж.
Да, звичайно. Я йду в суд. Але я так роблю, щоб ми до суда не доходили.
Я вам дуже дякую. Звісно, ще купа питань залишилося, але просто фізично не можемо. І так, може, час вичерпано. Я вам дуже вдячний, пане Геннадію. Бажаю вам здоров'я, всього найкращого.
Дякую вам щиро.
Спасибі велике. Геннадій Москаль був гостем студії Радіо Свобода. Привів ефір «Суботнє інтерв'ю Радіо Свобода» для вас, друзі. Олександр Лащенко. Нехай щастить.